يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
E disse: Meus filhos, ide e procurai saber o que aconteceu com José e o seu irmão, e não percais a esperança na misericórdia de Alá, pois ninguém perde a esperança na misericórdia de Alá, exceto o povo incrédulo.